Egun eneko lamotekin gara, beraz eneko lamot egunon.
Egunon. Beraz, ni eneko lamot deitzen aiz eta senpertera, musikaria ere, aipatzuko dugu orain beraz.
Beraz, zu gezi taldean zara, beraz hasteko nor zarete?
Gezi taldea, musika talde bat da, irukote bat. Iruak senpertara gira, Julen kantaria eta gitarista, Arno baterian eta ni ere kantari eta gitarista.
Noiz egin duzue taldea eta nola ukan duzue ideia?
Egia erran, asteko biginen bakarrik taldean, Julen eta ni. Laguna gira txikidanik eta gure aldetik gitarra ikasi dugu bakarrik. Eta behin aipatu ginoen, bildu bergira gitarra jotzeko, eta bildu ginen. Eta pixkanaka hasi gira komposatzen eta ala sortu da gezi taldea. Pixkanaka eta ondotik galetu ginoen Arnori gurekin jotzeko, perkusioak behar genitu alako eta onartu zuen, eta ara, geroztik sortu zen gezi duela urte bat terdi bi urte orain.
Zein dira zuen tresnak?
Beraz, jandu dan bezala Julenek gitarra jotzen du, Arnok bateria edo kajoia eta nik ere gitarra.
Nun errepikatzen duzu eta... Zakit, estudio tipi bat duzue, dozuan etxean?
Astian errandu da bezala, bakoitza, sigira gure gelan gitarra jotzen, ikasten, bakarrik internetekin, eta hola segitzen du, duela bi urte, biltzen gira bata edo bertzearen etxean, errepikatzeko gure logeletan, hola ez dugune hor aspertzen, hor dugu errepikatzen gure geletan.
Album bat edo diskak egin dituzue edo ez dakit eginen?
Proiektua hor egia erran komposatzen dugu anitz, sortzen ditugu musika batzu eta nahiko ginuke bai dena garbira pasa album bat egiteko. Baina egia erran hor COVID-arekin jadanik zaila dela elgar biltzea. Eta ondotik, sosa behar dela estudio batera joateko, beraz... Hor, ari gira ipatzen, bai pixkanaka, baina ikusiko nola intzinatzen den afera.
Musikak euskaraz, frantsesez, ingelesez egiten dituzue?
Gure kantu guzietan euskara eta frantsesa bada. Ni euskalduna izanez, gogoanen euskaraz kantatzea. Eta Julenek euskara ez dakienez, berak frantsesez idazten du eta kantatzen du. Eta nahi ginuen ara gure kantuak bi hizkuntzetan izatea. Hemengo hizkuntzak irauteko jadanik eta ere gubiek txikidanik entzuten baititugu musika frantsesak, euskaldunak, inglesak eta ara nahi ginuen hortan segitu, bi hizkuntzetan segitu.
Denbora anitz hartzen du?
Komposatzea.
Bai.
Egiten duguna da bakoitza bere aldetik komposatzen dugula. Orain arte ez dugu elgarrekin komposatzen. Saiatzen gira lehenik musika baten edo melodia baten sortzen. Eta gero WhatsAppetik edo Facebooketik bata bertzeari gortzen dugu grabaketa. Eta dos girelarik entzatzen gira gero gai baten atxematen. Eta gero hasten gira idazten nik euskaraz, berak frantsesez, eta gero nik ere batzutan laguntzen dut frantsesez idazteko, gauza batzu zuzentzeko edo hola. Eta gero biltzen girelarik, saiatzen gira dena eman komunean ematen, eta ara. Beraz, denbora hartzen du bai, baina saiatzen gira ongi egiten eta denbora hartzen.
Kontzertuak egin dituzue, deia?
Bai, beraz, kontzertu batzu egin ditugu, hasi ginen, errandudan bezala duela bi urte, Senpereko bestetan, gure erriko bestetan, igandean, kantaldi gisa. Eta geroztik, bai, kontzertu batzu egin ditugu erriko bestetan, baita ere elkarte batzuentzat, egin ginuen Humaniza Angeluko Ingenieritza Eskolarentzat kontzertu bat, egin ginuen ere Madagaskarreko elkarte batentzat kontzertu bat, eta ara, iten ditugu kontzertu batzu bai.
Nola egiten duzue pandemiarekin? Adibidez, errepikatzeko, ezakit zumekin ikusten zarete, edo ezakit maskak ematen dituzue, metro bat ematen dituzue?
Egia erran, errepikatzeko, segitzen dugu errepikatzen, gutiago hori segur, baina ez baitugu puntan, ez baitugu kontzerturik, beraz ez dugu sobera helbururik, Baina biltzen gira bai errepikatzeko, egia erran ez ditugu sobra errespetatzen ematen diren kontseiluak, baina ez dugu maskarik ematen eta segitzen dugu normalki errepikatzen.
Kontzertuak haintzinetik pentsatu duzue, adibidez Instagram live bat edo Facebook live bat edo...
Covidarekin hor egia erran bat egin ituen kontzertuak geroztak gehiago kontzertu udarentzat, denak ez estatuak izan dira. Aipatu ginuen zendako ez Instagramen live bat egitea, baina ondotik ideia utzi dugu eta egiten ginuena da bideoak sortzen ginituen, grabaketak sortzen ginituen eta gero partekatzen ginituen Instagramen ala gure ezagutarazteko, ala gure musika partekatzeko.
Zer da zuen Instagrama?
Gure Instagrama da Gezitaldea, erresa da atxemanen duzue Gezitaldea.
Zein dira zuen proiektuak koronabirusa ondotik?
Ebe, diadanik eszenatokira itzultzea, ez baitugu aspalditik dio eszenan, eta ara berriz komposatzea, segitzea, eta zergatik ez album baten sortzea. Hori ikusiko dugu denborarekin, guk anartean segitzen dugu sortzen eta ikusiko, egia erran ere ustez azken hilabete hauetan artista guzientzat geroa aski beltza edo, bai, aski beltza da ez baitugu bat ere ikusten al ze gertatuko den.
Zerbait gaitzeko?
Ez, be, zoazte gure segitzerat sare sozialetan eta ara.
Bo, Nekolamot, mil esker?
Mil esker anitz.
Eta laster arte?
Bai, adio.